الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رافيل دع استيال هكذا وهذا وخياري وركير أبن ميدا عدرا ذهب بيد بس هايتا قدو بده هرا أبن مدن ورشان كدور كرون ولبا كم ذاها هذا حوينها الصومالي محمد عبد الله فرماج وخطبت كجدي مرتدى تضباطي لهذا يقولها جود قرمة مدوبي وركين قدم بكل مدة كسود فيلا الصومالية أفرار موادو السماء كرفه ياسين حج داهر كل المركيوس هكذا ذي مقالة مقدشو maalmaha yadiyaha ee doorashooyinka aqalka sare ee Soomaaliland oo la shaaciyay ganaasta Soomaaliyeed oo Turki la xiriiray akhbaaraadka banaanka heeraalmoodan dhageystayaal oo nasiin hayno wali bank door corona Taliban oo dalbadaha tan iyo khudbad iyo kajeediyan shirka guud ee qaramada midoobay marka la heeraafay dhageystayaal wali buu heeraabnuma arbaa oo taariikhdu wali beegantaa 29 September sanadka 2022 dhageystayaalhaana soo libay waxaana qodobada warkaan heeraabnimada haashoobka door koronay hatan in is diyaariyo warkii heeraabnimo faahfaahsan heeraafay dhageystayaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo khudbadda jeediyay meertada 7-aad lihaad ee golaha guud ee qaramada midoobay iyo waliba uu ku hadlay geedisoodka arrimaha doorashooyinka Soomaaliya xakamaynta iyo waliba ku kabashada cudurka safmarka ee coronavirus dardargelinta iyo reedan habaynta qaramada midoobay ilaalinta deegaanka iyo isbeddelka cimilada adduunka maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha Soomaaliya uu saabandhigay qorshayaasha ku hirgalay dhameystirka geedisoodka doorashooyinka qaranka ee ku socda dalka Soomaaliya usoona hoosta ku haray qasidiyada dawladda federaalka Soomaaliya ee ku goonta kumar dhalinta hamilada shacabka Soomaaliyeed ee ka eedan doorasho xor iyo halaale waqti sheek dhiyaasa waliba haddii meel gabagabey marayte hanaanka doobsoom hanaanka qabashada doorashooyinka hor ee halaale wali balan dhanyay taas oo ku qayb galahay intirada ka badanayte ee ku qayb galayaasha doorashada Soomaaliya tan iyo dagaalada sukeeye kureed doorashooyinkan waliba iyo ubad dhaxaad iyo ngeyn ilaalinta xuquuqdii iyo waliba rabitaanka muwaadiniinta Soomaaliyeed yana arrimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ee wadaagay golaha guud ee qaramada midoobay dadaalada walku oolka waliba dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed iyo kabiyahayaan xakamaynta cudurka safmarka ee COVID-19 haku kabashada saameynta dhaqaale ee usreebay iyo sidii dhamaan shacabka Soomaaliyeed lan wada deersii lahaa talaalka koronaha waliba ku faraxsanaa in aan markaas in la wadaago in dawladda federaalka Soomaaliya si degdeg ah ku jawaabtay cudurka safmarka ee waliba talaabo dalkaana qorshayaalka waliba ahaano mudnaanta koowaad siyaayeen badqabka caafimaadka ee muwaadiniinta Soomaaliyeed yana arrimaha madaxweynaha madaxweynaha oo waliba khudbadiisa diirada ka saaray dardargelinta waliba reebdan habaynta qaabka dhismeedka maamulka ee waliba qaramada midoobay khatarka ka gada waa khatarta ka gadaaman isbeddelada xamilada adduunka iyo ilaalinta deegaanka iyo waliba uu hoggaamiyasha dalalka caalamka uu iska laboorka markaas ay kala dardaaramay xoojinta iskaashiga caalamiga si wada jir ah markaas loo ku jawaabo aqbadaha khatarta ee dunida waa dunida wali warkii raabnimayaan dhugaysaaytana saaxiibyaal dhinaca kala kulamo saacado badan qaadiyay waliba halay waliba ku dhiyeen xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho aanas waliba la dhexdhexaadiyay madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya madane maxamed xuseen roble kulamada oo markaas halka ay gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya madaxweynaha galmudug wasiirka walbarashada iyo wasiirka heegaanka warfaafinta ee wali wal hormare markaas lan ka sameeyay kulamada iyo wadeen wararka la helay waliba saasaato iyo xaqiiqaha in dhinaga farmaajo iyo markaas ka adkaysada hayaan in wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur la beddelo wasiirka arrimaha gudaha sidoo kale agaasimaha hay'adda NISA la ku wareejiyay Bashiir Goobe isla markaana farmaajo sa magacaabo agaasimo cusub siyaasiga Cabdiraxmaan Abdishakuur warsame in markaas aan la socdo kulamadii markaas sheegan in madaxweyne farmaajo uu sanhayna mid tanaasulahay oo kaliya uu seeyay in fadahay inuu adkeeyo waliyabaha hubnaha waan waanta wada markaas ay ka eeday in iyo wal hoosaasiyeen khilaafkan dhexay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha hukoomada mudane maxamed xuseen rooble iyo waliba daba dheeraday iyadoo weliba beelo caalamiga iyo cadaadisyo ka saarahayeen in dhinacyada iyo heshiis iyo deyraan ah fahad yaasiin xaaji daahir agaasimihii hore ahayd danabad sugidii iyo sirdoonka qaranka ee niza iyo dalka reedan karaadnaydi kureedna waliba iyo hor yaalan afar arrimood oo ismarkaasay ku jawaabo unbaahan magaalada muqdisho waliba shalay deeray agaasimihii hore ahayd sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee soomaaliyeed ee niza fahad yaasiin xaaji daahir oo dhowaan la magacaabay la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweyne farmaajo jamaadiyaha hadalhaynta hoogan ku dhalatay arrinta ka saabsan ayti safarka fahad iska kooyi lahaa ee turkiga kureed markii diyaaradu saarnaa reedlan ku nagi magaalada jabuuti ee waddanka jabuuti fahad yaasiin xaaji daahir ee muqdisho ka deere diyaarad qaas ee weli bala sheegay inay ahaa ku duule dalkaasi turkiga ilaa iyo haddii ma og in diyaaradda wadii oo weliba hogda dowlamaadje la wadaagtay mas-uuliyiinta kasagoon garoonka eedan adda ee magaalada muqdisho ku hor intiy markaasi han aga dhigan garoonka imaanshaha ayaan markaasi ha ka eedee helow si teeganyo khilaafka siyaasadeed ee dhexay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble sabtidii waliba baaqaday shir iyo ka ballan sanaayeen guddiga amniga qaran kaasi oo weli bilafalaay in fahad yaasiin xaaji daahir isku qayb gala saasaata unuu si jeediyay warbixin ka saabsan ayta kiiska ikraan tahliil faara gabirtaasiyana kumad haytay saraakiisha hay-adda sirdoonka qaranka balse weliba la waayay 26-kii juun oo weliba la xusaayay maalinta xorriyadda ilaa iyo haddana meelmay ka sheega maqnaanshaha ikraan tahliil faara inkastoo dhowaan la shaacay in dagaalamayaasha al-shabaab iyo dil ikraan tahliil faara oo ayaan galan galay taasaynan ka dambeeya isku fegayeen al-shabaab haddaba waliba fiiriyaan ee howlaha horyaala fahad yaasiin xaaji daahir ee weliba ka dhagaaga kora maadaama uu sirriyad hagnagade korneyl shariif xuseen roobow oo markaasi ku faalloodow arrimaha amniga ee soomaaliya ayaa b b c da waliba uu sheegay in arrimaha lagudboon agaasimihii hore ee niza ayaa ku mid ayiin afar walyaabood kow la wareegow ka helka la taliyaha amniga qaran ee madaxweyne farmaajo uu isu magacaabay markii uu soo horaantii bilan ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble shaqada ku rooji fahad yaasiin xaaji daahir oo ahaayay agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee niza waliba durbaba madaxtooyada ha ku batay wareegtuus madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo uusan ka magacaabay fahad yaasiin inuusan agada la taliyahiisa amniga qaran qoraalka farmaajo ee waliba la ka sheegay in fahad uusu isku asili helkii hore ee uu sahayay hay-adda nabad sugidda walow tallaabada ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble lanfasiraday inaya ku araysiiday madaxweynaha maadaama uusu fahad yaasiin riyad hankanagadee muqdisho walyaabaha la kufurada koro weliba kumadaha inuusu la wareegay halkaasay ee weliba la taliyaha amniga qaran ee madaxweyne farmaajo uusan magacaabay haabahaato korneyl shariif xuseen roobow oo mar hora ku tirsanaada jiray hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee niza ayaa aaminsan in booska cusub ee fahad yaasiin uusan hayn mid saameyn ballaaran leh hadda taasi uu abliba ah la taliyaha amniga qaran saameyn weyn ma ka weeldhado koro fahad yaasiin xaaji daahir yana eri korneyl shariif xuseen roobow haddaba awoodii hora mayaa lada doono fahad yaasiin ciidankii hay-adda nizana maamulsho walku lu wareegay gacantiis yana eri sidoo kale howlaha uusan yaalan waliba kumadaha inuusu wareejiyay xilkii hore ee hay-adda nabad sugidda mayata shaqada la taliyaha amniga qaran sidoona ku higini xarunta ilmibaarista walbarashada maraykanka ee weliba mastercrlaska halkan weliba eed muhiima usankeeya xafiiska madaxweynaha soomaaliya howlaha la taliyaha amniga qaran waa inuusu madaxweynaha ku aawi go-aan qaadashada la xiriira arrimaha amniga qaanka waa arrimaha amniga qaranka gaashan dhiga iyo arrimaha banaanka gaar ahaan arrumaha khuseeya ammaanka inuusa haddii ari xogta kooban ee weliba madaxweynaha la siyow arrimaha ammaanka qaranka ee markaas tegan iyo qorshayaashiyani hor yaalan fahad yaasiin xaaji daahir oo hata ee la taliyaha amniga qaran ee madaxweyne farmaajo markii la kutaba inuusa tallaabooyinka noocaas ee uusa siiya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waliba la taliyaha amniga xubin ku ayaa golaha amniga qaran sidii iyo dalal badan iyo sameeyeen oo uusa ka jara maraykanka golaha amniga qaran waliba iyo hogaamiyaae madaxweynaha soomaaliya uusu garab taganyay la taliyaashay amniga qaran fahad yaasiin oo saameyn weyn kale go-aanadiisa walbadanna tusaaleeyow lama ku qaybgalka shirka golaha amniga qaran kulankii la filaayay inuusu fahad yaasiin xaaji daahir ku qaybgalo tumiisiyeedkii bilan sebteembar waliba lan qorsheeyay inuusa ka bandhiga faahfaahina buuxda oo weliba ka saabsan waalyaabo hay-adda niza ee ku ogtay kiiska ikraan tahliil faarah gabartaasi oo weliba la waayay 26-kii juun saasaatowna ee ku tirsanaytay shaqaalaha sirdoonka nabad sugidda qaranka ee niza saasaatow xubeenna ku haytay saraakiilanka firfircoon horey wali bahanbahay warar sheegay in Nizza ay markaas ay ka dhawaaqday in ikraan tahliil farah iyo dileen ala shabaab walow iyo kooxdaas ay isku fogaayeen arintaas ee waliba iyo ka tilmaameen walaaliyaab madaxtooyada Soomaaliya markii ay raadiyeen dhigti shirkada golaha amniga qaran waliba sheegtay in la qabado doono xillid kala inkastoo madaxtooyada Villa Soomaaliya ay toos markaas la neen ka yimayna kulanka golaha amniga qaran oo waliba markaas raadindhi sida walyaabo horyaala Fahd Yasiin waliba kumadaha habbandhigow ku warbixinta kiiska ikraan tahliil faara maadaama uu Fahd Yasiin hadeer magaalada Muqdisho waliba suurgal aha in tilaabooyinku soo qaado doon iyo kumad naqdo doonta inuu isku qayb galo shirka golaha amniga qaran kiiska ikraan tahliil faara oo sirkaalad ku tirsanayd Tunisia iyo Haiti waliba ka hawlana maxkamadaha wal golaha amniga kiiskan iyo markaas ha kordhi koran majaran dadkan waliba markaas in araga ahayna heedaha sharciiga kaliya ayan markaas ka gudu jir baaritaanka kiiskasay waliba la wareegay heer ilaaliyaha maxkamada yan eri Cornel Sharif Hussein Robo wali abo kale Fahd Yasiin oo ajdaahir oo real waliba kumada afar saameynta kulamada waa sameynta kulamada wada waa sameynta kulamada wada haajoodka sida muddo dheer bal la hadalhay Fahd Yasiin waliba uu kumadeya shakhsiyaadka saaxiibka dhow leh madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uso ona hadda lan dalacsi jagada uso handhawaya madaxweynaha Soomaaliya wararkiin ka dambeeyay wali baa ku baahay sida siyaasadeed ee Soomaaliya wali baa sheegaha in wali markaas ay luwada dadaalo la iska dhawaayo lamada hoggaamiye wali baa khilaafka shal dhagali madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble intii ay soo adeen wada hadaladii waan waanta lan ka dhaha sameeyay Farmaajo iyo Roble wali baa saameen ka weelada korte Fahd Yasiin maadaama uu sahaday la taliyaha madaxweynaha dalkan reer markaas ay ka nagade waliba hubaal ah in Fahd Yasiin uu talaabooyin weelada doona go'aanada madaxweynahaana laakiin danta shacabku waliba ka jirta in markaas ay kala taliya in iyo qaadan waan waan luwadayaan erey sarkaal ku faalowdo arrimaha amniga Soomaaliya qaar kumad siyaasiinta sarsare ee waliba Soomaaliya markaas ay ka mashquulsan in iyo hal dhex dhagan madaxweynaha jamhuuriyadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble salaansi wada hanaanka doorashooyinka dalka sidoo kale beela caalamka oo markaas in ka horeeyaan Mareykanka iyo qaramada midoobay yaa iyona husul duubaya in markaas la afjaray xisadda Farmaajo iyo Roble dhaxayta salaan ku baaqsada in doorashada iyo reed iyo markaas in dheeda wali warkii raamlimiyan dhunsaaytana dhageystayaal gudiga maamulka doorashada kuraasta lamada aqal ee Soomaaliland iyo waliba hasaarena jadwalka doorashada xubnaha aqalka sare ee gobolada Waqooyi Soomaaliland ka mid ah ee dawladda federaalka taasi ee waliba markaas la gudagalow maalinta khamiista ee waliba 28 bilan September sida jadwalka qoran ee ka beegan maalinta khamiista bari ee 28 bilan oo waliba ka beegan maalinta khamiista ee waliba hasood waliba dilli diiwaan geliyay ee musharaxiinta tartamaha ay kuraasta aqalka sare ee waliba Soomaaliland waliba na diiwaan gelinta ay soo daaytay ilaa iyo maalinta Sabtida 28 bilan ahad 28 September waliba tobar lang furahay ergada waa hadoradaas sanatarada aqalka sare ee gobolada Waqooyi meel maalin waa meel maalinta higtina ee waliba 27 la dhugunsado doona hadal jeedinta musharaxiinta khudbadoosho maalinta talaadada ee waliba 28 bilan September yar markaas ay qorsheeyay inay bilaabato doorashada aqalka sare ee xubnaha matalow Soomaaliland waliba markaas ay ka eegta 30 bilan September sidaha maalmood oo waliba shal ee 28 ka 29 iyo 30 bilan yar Muqdisho waliba ku dhahayna doorashada tumiyo koobka kursi ee Soomaaliland iyo kamid talaayeen golaha aqalka sare ee Soomaaliya jadwalkan markaas ay ka adeeyay tirada kuraasta maalinkii markaas la doorado jadwalkan iyo waliba hasaaray gudiga maamulaha ay doorashada lamada aqal ee labanada Soomaaliland waliba markaas ay ka eeday saacad kureed markii gudoomiye Cabdi Haashi Cabdullaahi iyo waliba Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka iyo ra'iisul wasaare Roble iyo markaas gudbiyeen liiska musharaxiinta tartamaha ay kuraasta aqalka sare waliba faafahina dheeraad ee ku helay ganacsada Soomaaliyeed oo waliba markaas leeyli ka hiray goobo ganacsi oo dalka Turkiga iyo kala hayn aan asay waliba khamistii la dhaafi iyo habsiga dhakan ciidamada boolis tulka ee warbaahinta waliba ay ogaatay in tirada dadka Soomaaliyeed ee waliba la xiray ee dalka Turkiga ee la xiray iyo deereyan 9 qof oo iska jira rag iyo dumar haanaysay waliba qaarsho haysta baasboorada dalal kale sida Ingiriiska iyo Kanada sidoo kale dadkan qaar shaqaale iyan markaasi ahaayeen goobaha ganacsi ee weliba albaabada lanlaabay meelo iyo qaarni markaasi ahaayeen milkiilayaasha ganacsiyada markaas la hiray sidoo loo hogto kalni sababta lan hiray dadkaasi isla markaasna lan mamnuucay ganacsiyadii ayaa ah in iyo dalka iyo markaasi galen fiisooyin in iska jara dalxiis iyo ardaynimo oo weliba degnaansho markaasi la kasiiyey sharciga dalka Turkiya ma ogolaado in dadka markaasi kooyo dalxiis ama walbarasho iyo markaas dalka ku furdan goobo ganacsi sidoo kalena sharciga ma ogolaado dadkaasi inay ku shaqeeyaan gudaha Turkiga safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga markaas ay sheegay inay shalay markaas ka guuleysatay in habsiga laha ku sii dhigay 9 qof ee weliba Soomaalida hayay aan si weliba intii iyo habsiga iyo ka jaran la ka saxiyay in 30 ishiyo markaas ay dalsho iyo reed iyo markaas an ka nagadaan marar badan ayaa markaas la sheegay in booliska Turkiga iyo indigen ganacsatada Soomaaliyeed ee weliba haddii la ka heri goobasho aan la sidi waliba dawladda hore iyo markaas an ka dalbadana in sharciga bedelan oo iyo markaas qaadan gaamada shaqada weliba markaas iyo qabdaayeen habaato warbaahinta weliba ogaatay in shuruudaha laga helay kaarka shaqadiga weliba ganacsiga ee dalka Turkiga iyo adagiin oo weliba qarash badan markaas la kabiyo taasi weliba ka kaliftay ganacsadan in digniinmaha aan ku qoyahay dawladda iyo markaas iyo dhagaha iyo ku dhugunsadan walna ku bedelna sidoo kale xubnaha ku tirsan safaaradda weliba ayaa sheegayna in iyo dawladda iyo markaas iyo kala doodan in dadkaas markaas ay leeyeen tarheelin oo weliba dalsho reer la niindeersina maadaama hanta badan iyo ku taala gudaha dalka Turkiga sidoo kale safaaradda ayaa qaadatay qareena sida dadkan Soomaaliyeed markaas ay lanka dooda in dawladdiisa uu fursad iyo markaas ay ka dhameystiraan wal ku dhaman iyo weliba shuruucooda markaas lanku baahanyahay maadaama qarsho hanta badan iyo markaas ay dalka Turkiga ku yaala weliba isan dhugun sidaaytana dhageystayaal warka xiraamnimo idaacadda Radio Baydhabo hadii uu fiirina akhbaraad ka baranka kooxda Taliban iyo markaasi weydisti in khudbad iyo ka jeedida shirka hoggaamiyasha caalamka ee qaramada midoobay todobaadkan uu weliba ku dhahay magaalada New York wasiirka arrimaha banaanka ee kooxda Taliban ayaa codsiga ka qoray warqad isniintii shalay haytii weliba waa isniintii oo weliba markaasi todobaadkan gudaashii haytii oo dirtay gudiga ku socda qaramada midoobayaan markaasi go'aan ku deeri doona codsiga Taliban iyo sidoo kale afayaansha fadhiisha iyo Doha Suhayb magacaabay safiirka Afghanistan ee qaramada midoobay kooxdan oo weliba bari hore lagu reegtay gaanka ku haynta Afghanistan yana markaas sheegtay in ergeyga xukuumadda la afgembiye uu si markaas hadda matalana dalka codsiga ku qaybgalka uu wada heerka sara waliba tixgeliyaha ee gudiga aqoonsiga oo weliba 9 xubnood iyo kumideyn Mareykanka Shiinaha iyo Ruushka sidoo uu sheegay afeenka qaramada midoobay laakiin waliba ay badanta in markaas ay kulanno ku hor dhamaadka kalfadhiga golaha guud ee isniintaha socota ilaa iyo waliba waqtigaas ay sidoo uu dhigahay sharciga qaramada midoobay waliba la filayay in khudbada ku jeediyaan maalinta in dambeyta weliba kulanka 27 September si kastaba haato Taliban yar markaas jeegtay in hadafkiisa uu sanhayna matalayn Afghanistan dhinaca kale hadii aanu fiirina sarkaal langheri afgambigay fashil miyay weliba dalkaasi Suudaan la ku wadi afayaanka golaha kumilgaarka ee haya talada dalka Suudaan Maxamed Al-Faki Suleiman ya xaqiijiyay in inta badan saraakiil ka lug lahaa afgambigii la fashiliyay gacanta markaasay la kahay markii lagu reebay saraakiil hoggaamiyaha isku dayga afgambigaasay waxa ku tirsan eedanka gabaarida gaashaan ee waliba taankiida in markaasay ka lug lahaa afgambigii la fashiliyay warar iyo waliba xaqiijiyay in saraakiil taabaasin madaxweynihii hore ee dalkaasay General Omar Hassan al-Bashir ku dambeeyeen isku dayga iyo markaasay ka fadaayeen inay kala wareegan xarumaha warbaahinta qaramada waa qaranka ee dalkaasi sarkaal sare oo weliba ku tirsan dawladda Suudaan oo la hadlay wakaaladda wararka ee FB-da ee sheegay in saraakiil ka fashilmeen in ay qabsadaan xarumaha warbaahinta qaranka ee weliba ka yaala magaalada Omdurman ee matanka shalay caasimada dalkaasi waliba Khartoum ciidamadkaasi weydiiyey taangi waliba markaasi xillo kooban xirina buundada webiga cad ee waliba markaasi iskiraas Khartoum iyo waliba Troubes iyo waliba Transfiles anasi waliba dhamaantii iyo in isna socodowka guud ee jareen sakaastaba hadda dawladda Suudaan waliba rumaysan yihiin in qaar kumid ah saraakiil Afghanistan waa Afganbiga iyo wali iyo ka jaran gudaha dhismooyinkii iyo galan saasato la hareereysan yahay waliba socode wada xajood la kafadahay in iyo saraakiil Afganbiga hororka hay sanabada markaas iyo Anas Diiban wadanka Suudaan waliba hore ku dhigay 10 Afganbi military waliba ka dambeeyay ee halka loon ku tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Umar Hassan al-Bashir ee sanadii 2019kii gudaha dhageystayaal wareebaanta gabagabeeyay warkii raamnu isku kula dareertay idaacad raadiyaha Baydhab Abdullah Salaadi warkaasi saaray waxaan siin dareersi ay dhageystayaal inta warkan kulamada uu reedan kulmaano waliba siin ku tabaanaysaa iyo maana Allah salaam aleekum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
radio Baydhab wa idaacada cad.